Welcome to Grace Testament Church Podcast. Thank you for tuning in. We hope that you will be transformed and inspired by this message.
Tingnan niyo katabi para sabihan, hindi maramot si Lord. Kaya huwag kang nakasimangot. Tingnan niyo katabi niyo kung mukhang pinagdamutan. Hindi maramot si Lord. Amen? Patuloy tayo sa pinag-uusapan natin. Tingnan po natin ulit. Balikan lang natin. Exodus 3 verse 14. Exodus 3 verse 14. Pakisabayan niyo ako magbasa. God said to Moses, I am who I am. And he said, say this to the people of Israel, I am has sent me to you. Nung tanungin ni Moses si Lord, ano ang pangalan mo, Panginoon? Sabi niya, ang pangalan ko ay I am who I am. At yung salita nga pong yan, I am who I am, ay dyan po galing yung salitang Yahweh. Na kapag ini-English, yan naman po yung Jehovah. Kaya nung nakaraan, pinag-usapan natin yung mga ikinakabit pa na katangian ng Diyos dyan sa I am. Halimbawa po, nung nakaraan, anong pinag-usapan natin? Jehovah? Yeah, Jehovah Jireh, anong ibig sabihin nun? The Lord provides. Amen? The Lord is my provider. O kaya, I am a provider. I am provider. No, yun po ang ibig sabihin nun. Ano pa? Sabi ng Panginoon ay Jehovah Rapha. Anong ibig sabihin nun? I am healer. O the Lord is my healer. The Lord our healer. Mapapansin nyo na yung dalawang yon ay magka-relate. Bakit? Kasi sila ay parehong tumutukoy sa pangunahing pangangailangan ng tao. Tama ba? Pangunahin bang pangangailangan ang provision? Sumagot naman, utang na loob. Parang wala kayong pangangailangan sa buhay. Okay, pangunahin bang pangangailangan ang provision? And the good thing is we have God who provides. Okay? Pangalawa, pangunahin din bang pangangailangan ang kagalingan, ang kalusugan? Of course. At yun nga po, ang good news, we have God who is our healer. Ang Panginoon nagbibigay at ang Panginoon ay nanggagamot. Kasi nga, ito pong pangalan ng Panginoon na I am, dinudugtungan niya ng iba pa niyang mga katangian at mayroon ngang seven na sikat. Of course, hindi lang seven yan, pero seven lang yung pag-usapan natin. Ito kasi yung pinaka-sikat. Natapos na tayo sa dalawa, noon pong nakaraan, at pag-uusapan naman natin ngayon, dalawa pa na connected din, related sa isa't isa. Itong dalawa pa na pangalan ng Panginoon. Okay, tingnan natin, ang number one ay Exodus 17 verse 15. Exodus 17 verse 15, ano ang sabi niya? Pakibasa ng malakas. And Moses built an altar. Pakisabi ng malakas, altar. Itong mga pag-uusapan natin, pareho na may kinalaman sa altar. At yung altar, binigyan ng pangalan. Ano ang pangalan ng altar? And called the name of it, Jehovah Nissi. Pakisabi ng malakas, Jehovah Nissi. Tingnan natin sa ibang translation kung saan ay in English na yung Jehovah Nissi. Ang sabi niya, and Moses built an altar and called the name of it, the Lord is my banner. Ano ang ibig sabihin ng banner? Of course, flag, bandila, watawat. Ano ang ibig sabihin yan? Well, ang realidad ng buhay, mayroon tayong kani-kanyang kinakaharap, mayroong mga struggles ang buhay. Tama ba mga kapatid? Meron tayong mga pinagdadaanan. Hello? Sino may mga struggle sa buhay? And the good thing is, pag sinabing, the Lord is my banner, ang ibig sabihin niyan, mayroon kang kapi, mayroon kang Diyos na kasama sa lahat ng mga struggles ng buhay. Amen ba doon? Kaya di bali na na nisan ang kotse mo, nisan na andar, nisan na hinto. No? O kaya ang ulam mo, puro Nissin cup noodles, okay lang yon. Basta ang Lord mo, Nissi. Amen? Ano ulit ibig sabihin ng Nissi? My banner. No? Galing po yan sa salitang Nesh, na yun nga po ang ibig sabihin ay bandila. Pag sinabing Nissi, kasama na yung my. No? Okay? So, the Lord is my banner. At dalawa ang ibig sabihin ng pagiging banner ni Lord mula dito, para maintindihan natin ulit mabuti ha, kasi Kung mapapansin ninyo, pag nagbibigay ng pangalan ang Panginoon, unang katangian, mayroon itong koneksyon sa isang sitwasyon. Tama? Halimbawa, nung sabihin siya ay Jehovah Jireh kasi mayroong pangangailangan. No? Tapos ibinigay niya, kaya tinawag siyang Jehovah Jireh. Okay? Ngayon naman, ano ang sitwasyon dito? Para mas maintindihan po natin, tignan nyo yung Exodus pa rin, chapter 17, the same. Gusto ko lang tignan nyo yung background, verse 8. Sabi po dito, nang ang mga Israelita ay nasa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moses kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Hahawakan ko naman ang tungkod na binigay sa akin ng Diyos at itatayo ako sa ibabaw ng burol. Ano ang sitwasyon dito? Well, ang mga Israelita po sa pamumuno ni Moses, lumabas sila ng Egypt. Remember? Sila ay alipin doon for 430 years. Nakatira sila sa Egypt. Of course, hindi lahat ng panahon na yon alipin sila. Pero ng mga huling taon nila, naging alipin na po sila. At dahil doon, iniligtas sila ng Panginoon sa pamamagitan ni Moses. Pinalabas sila doon, nakatawid na sila ng dagat. Nahati na yung dagat. Pero pagdating nila sa kabila ng dagat, mayroong isang bansa na ayaw silang padaanin at gusto silang pagpapapatayin. Yun nga po yung mga Amalekita. So susugurin sila. Wala silang magagawa kundi ipagtanggol ang kanilang sarili. Ngayon, ang problema, ganito, yung mga kalalakihan ng Israel nung panahon na yan, wala naman sa kanila talaga na train para maging mga mandirigma. Bakit? Alipin nga sila eh. Ano ba ang pinaggagawa nila sa Egypt? Natural, sila po ay bilang mga alipin, nagtatayo ng mga gusali. Ilan sa mga ginawa nila? Siyempre, yung mga pyramid sa Egypt. Tapos, naggagawa sila ng bricks. So, ano ang trabaho ng mga taong ito? May mga mason, may mga karpintero siguro, iba mga laborer, yung iba po pwedeng may mga magsasaka, yung iba pastol, yun ang mga alam nilang trabaho. Paglabas nila, although may mga kalalakihan, kaya lang hindi sila sanay sa pakikidigma. Tapos, haharapin nila ang isang makapangyarihang bansa na mayroong army, magaling na army, well-equipped, trained na army. At yun nga po ang kanilang problema. Ano? Pero sabi ni Moses dito, sige Joshua, ikaw humarap sa kanila, pangunahan mo yung ating mga ilang mga kalalakihan. Tapos ako naman tatayo doon sa burol. Anong gagawin ni Moses po sa burol? Okay, tingnan nyo po ah. Sabi dito, sinunod ni Josue ang utos ni Moses at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moses naman kasama sina Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. Anong ginawa po doon ulit? Verse 11. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, dala yung tungkod, remember? Okay, dala yung tungkod. Napipicture nyo na po yung ibig sabihin ng banner. Hello? Nakataas po ang kanyang kamay sa Panginoon. Dala yung kanyang tungkod na yon. Tapos, ano po nangyayari? Habang nakataas ang kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, siyempre nangangawit. Ikaw ba naman magtaas ng ganyan? Yung iba nga sa inyo, isang kanta lang, hindi matagalan yung nakataas yung kamay, ngawit agad eh. No, your goodness is running after me. Isang line pa lang, ngawit na eh. Ano? Pero hindi, kapag talaga pong feel na feel natin yung pag-worship kay Lord, hindi mga ngawit yan. Amen? Amen? Well, anyway, natural po yung mangawit. So si Moses, pag nangangawit, ano nangyayari? Tingnan nyo po dito. Pag nangangawit siya, nakababa ang kanyang kamay, natatalo naman ang mga Israelita. Imagine nyo yung sitwasyon. So, si Moses, nakataas yung kanyang kamay, yung mga Israelita nakikipaglaban at nananalo sila, napapaatras yung kalaban. Okay? Tapos nangawit si Moses, nabababa yung kamay, napapaatras yung mga Israelita, ano, natatalo po sila. So, itataas ulit ni Moses, mananalo po sila. Mangangawit ulit, ibababa, mapapaatras po sila. Nung makita ni Moses yon ay, aba, okay to, tinaas babaho niya, sabay tugtog ng cha-cha-cha. Ano? Binidyohan niya sila tapos po pinos po niya sa TikTok. Ano? Okay. Hindi o. So, ano-anong ipinapakita noon? Anong ipinapakita nga po noon? Noon, tinuturuan sila ng Panginoon sa maagang pagkakataon. Remember, first na laban. Pero sa unang laban, tinuturuan na sila agad ng Panginoon na dapat nakadepende ka sa Kanya, ang tagumpay mo na sa kamay Niya. No, kaya nga, yun ang ibig sabihin kung bakit. Kapag nakataas ang kamay ni Moses, nagsisimbolo ng kanyang pagtataas sa Panginoon, ng kanilang laban, ng kanyang paglapit sa Panginoon, ng kanyang pagbibigay ng karangalan sa Panginoon, kaya sila nananalo. Pag nabababa, parang nagpapaalala na, o kapag tinigilan mo yung pagbibigay ng parangal sa Panginoon at pagkilala ng kapangyarihan ng Diyos at tulong ng Diyos, dun naman sila natatalo. Magandang lesson, umpisang-umpisa pa lang. Tama? Natutunan ng mga Israelita, ganun pala, sa laban ng buhay. Okay, tuloy lang po natin yung verse. Tapos po dyan, verse 12, nangawit si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises. Okay? So ang ginawa po, natural nangawit, tagal eh. Tagal po yung laban, nakatayo po siya. So anong ginawa nila? Kailangan man, napansin kasi nila, pag bumababa, natatalo. Ay, kailangan manatiling nakataas, di ba po? So kumuha silang bato, pinaupo si Moses. Ito namang si Aaron, nandito sa kabilang side, binuhat niya yung kamay ni Moses. At ito namang kabila din, si Hur, binuhat din ang kabilang kamay ni Moses. Kaya po nanatili na nakataas. At dahil doon, ano po ang nangyari? Nalupig o natalo ni na Josue yung mga Amalekita. Amen? Ano po ang ibig nga po ulit sabihin noon? Kaya nung sabihin, the Lord is our banner, bakit? Kasi habang daladala nila ang pangalan ng Panginoon, nagtatagumpay sila. Amen? Palakpakan naman po natin po si Lord po dyan. So, ang ibig pong sabihin nito, ipinapakita nga nito pag sinabing, ang Panginoon ang aking watawat, siya ang aking banner, ay una, tinutukoy po nito yung kung sino ang kasama natin. It's about who's with you. It's about who is with you. Yun po yan. Pag sinabing Jehovah Nisi, unang pinag-uusapan ay kung sino ba ang kasama mo. Bakit? Parang ganito lang naman yan eh. Halimbawa po, sa mga iba-ibang mga sports events, di ba po yung may mga, of course, represented yung mga bansa. Like, katatapos lang ng Asian Games, katatapos ng SEA Games, di ba po? So yung mga atletang ito na nire-represent nila ang kanilang bansa, dala nila ang watawat ng bansa, pero hindi lang watawat ang dala nila actually, kundi nakaback up din sa kanila ang gobyerno ng Pilipinas. Tama? Tama po halimbawa? So inilapan ang, lumaban halimbawa po yung ating team sa isang, ang Gilas, no? Ano ang mayroon po sila? Hindi lang nila dala ang watawat. Dala rin nila ang suporta ng gobyerno ng Pilipinas. At nasa likod din nila ang mga Pilipino na nag-cheer sa kanila. Amen? So ibig sabihin, pag sinabi mong dala ang banner, mayroon naka-back up sa'yo. Ngayon, kung ang banner mo si Lord, Jehovah Nisi, ang ibig sabihin, ang back up mo rin, ang kasakasama mo rin, si Lord. Okay? So Jehovah Nisi means God is with you. In your life's struggles, in your battles, in your endeavors, sa mga bagay na inaabot natin, maniwala po tayo, kasama natin ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Sino may pangarap sa buhay? Okay. Pero sinong may mga pinagdadaanan sa buhay? No? Sino may mga laban sa buhay? No? Eh, karaniwan naman po yan eh. Di ba po? Yun pong buhay, ganun po talaga. Yung mga Israelita, umalis ng Egypt, tumawid sila sa dagat, pagdating nila po doon sa disyerto, bago sila makarating sa lupang pangako, yun ang pangarap nila, marating nila yung kanilang lupang pangako, pero mayroong Amalekita agad. Di ba po? Mayroong laban agad. Eh, yun talaga ang buhay. May mga pangarap ka, may mga gusto kang maabot, may mga laban po talaga. Actually, kahit nga wala kang pangarap sa buhay, may laban ka pa rin sa buhay. Tama? Total naman pala, ganun naman pala. May pangarap ka o wala, may laban, o di mangarap ka na lang. Amen? May inaabot ka o wala, magkakaproblema ka. Hello? Tama? O di mas mabuti na yung may inaabot ka para may marating ka pa. Hello, tama ba mga kapatid? Kasi yun ang reality ng buhay. So sa struggles, mahalagang makita natin na tayo pala ganito. Bilang mga tao na sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, maganda na tinitignan natin ang Panginoon bilang ating Jehovah Nisi, nang ibig sabihin, kakampi natin sa buhay. At habang tinitingnan natin siya na Jehovah Nisi natin, dapat tinitingnan natin ang ating mga sarili nang tama. Ano ang tamang pagtingin sa sarili? Ang mga Israelita, tingin nila sa kanilang sarili, nung una, sila ay slaves. Ngayon, ang tamang pagtingin, sila ay soldiers. Amen? Nung una, sila ay prisoners. Pero dapat makita rin nila, sila ay conquerors. Bakit? Saan mo ba kailangan ang Jehovah Nisi pag nabubuhay ka bilang soldier, pag nabubuhay ka bilang conqueror? Hello? Di ba? So, yun pala yun. Ang mga Israelita, inilabas ng Panginoon mula sa Egypt. Pinalaya sila doon. Ngayon, kinakailangan na nilang sakupin yung lupa na ibibigay sa kanila ng Panginoon. Kaya dapat utak mandirigma na, hindi na utak biktima. Di ba? Marami po utak biktima. Huwag ganon. Pakitignan katabi, pakisay, huwag ganon, bebe. No? Dapat utak mandirigma. Amen? So dito, nung nasa Egypt sila, biktima sila eh. Right? Pero, nung ang kalaban nila, mga Amalekita, ano na sila? Mandirigma na sila. So dapat ganun sa buhay. Mayroon tayong mga pinanggalingan na klase ng buhay, pero ngayon nakilala natin ang Panginoon, tandaan natin, hindi na Egypt ang problema natin. Tayo po ay mayroon na pong kinakaharap yung mga Amalekita. Ano, hindi na pagkaalipin, kundi pakikipaglaban na ang pinag-uusapan. Dahil ang reality po, yun naman talaga. Kahit may magandang plano si Lord sa buhay natin, kailangan nating ilaban. Hindi porke may magandang plano si Lord sa buhay mo, ay wala ka nang gagawin at kusang mangyayari. Tama? Tama? Anak, plano ko sa buhay mo, maging abogado ka. No? Ah, yes. Thank you, Lord. Matutulog na lang ako lagi. Magigising na lang ako, abogado na ako. Hindi, ibig sabihin, unang-una, mag-enroll ka. Tapos mag-aral ka mabuti. Tama? Anak, alam mo, kalooban ko si ganito, ito mapapangasawa mo. Halimbawa, napanaginipan mo. Gusto niyo ba napanaginipan kung sino yung papangasawa niyo? Pag mga 50 years old ka na, pwede mo nang panaginipan, ha? Halimbawa, anak, ito mapapangasawa mo. Napanaginipan. So ano ibig sabihin? Magigising ka na lang, katabi mo na siya? Parang si Adan, saka si Eva? Hindi, may gagawin ka pa rin. Tama? May mga plano si Lord, pero kinakailangan nating ilaban. May mga gustong gawin ng Panginoon sa atin, kailangan nating ilaban. At sa laban, ito nga ang good news. Kasama natin ang Diyos. Amen? At maniwala tayo, dapat tingnan mo ang sarili mo, hindi na ako puro Egypt, hindi na ako puro pabiktima, dapat mandirigma na ako. Kasi tapos na ang deliverance mo, victory na lang ang habulin mo. Wala ka na sa bandages, nasa battle ka na. May freedom ka na, fighting spirit na lang ang kulang mo. Hello, mga kapatid? No? Pero yun nga, again and again, sa panahon ng pakikipaglaban sa buhay, tandaan natin, kasama natin ang Panginoon. Amen? So mangarap, hello, magpatuloy, wag susukuan ang buhay. Hello, bakit? Kasama mo si Lord. Maliwanag ba? Pakitingin ng katabi, carry mo yan. Kayang-kaya yan. Amen? Because of Jehovah Nisi. Okay, ano pa ang ibig sabihin ng Jehovah Nisi? It's not just about who's with you, it's also about who you are for. O, ganun naman talaga, di ba? Kung sino yung bandilang dala mo, di ba, dala mo ay bandila ng Pilipinas, natural, pang Pilipinas ka, tama? Hello, tama po ba? Una, because Jehovah Nisi, because He is our banner, the Lord is with us. Pero dahil the Lord is your banner, you should be for the Lord din. He's for you, but you should also be for Him. Tama? Hello, tama ba? Unfair naman yata, no? Kung halimbawa, ikaw ay isang atleta, sinusuportahan ka ng Pilipinas, dala mo ang watawat ng Pilipinas, at nasa iyo ang backup ng mga Pilipino, chinisiran ka nila, no? Pero sa puso mo, hindi ka para sa Pilipinas. Pag nanalo ako rito, mag-abroad na ako. Di ba? Kasi sisikat na ako. Well, wala namang masamang mag-abroad, pero dapat, kung ano yung bandilang dala mo, yun ang inilalaban mo. Amen? Halimbawa, tingnan nyo, UAAP. Ongoing ang UAAP, right? Di ba? So, andyan yung sari-saring mga universities, di ba? Na naglalaban-laban. At sa mga panahon na yan, dala-dala nila yung kanilang mga bandila. Mayroong may dala ng bandila ng Tamaraws, ano ba? Bandila ng Red Warriors at ng kung ano-ano pa, di ba? Hindi ko alam kung anong school kayo. Ang misis ko kasi graduate ng ano, si Pastora Wing graduate siya ng Paris, ano? Paris Stern University. FEU, ha? No? Ay, by the way, ha? Alam niyo, paborito kong school, UE. Tanong niyo mo bakit? Kasi I love you, eh. No? Anyway. Kanya-kanya sila ng bandila. Nagkikanya. At dahil dala mo yung bandila, yung banner ng UE, natural dapat maka-UE ka. Tama? In the same way, if the Lord is your banner, dapat naka-Diyos ka. Hello? Di ba? Dapat kay Lord ang commitment mo. Amen? Dapat si Lord ang pinaparangalan sa buhay natin. Right? Di ba yung, oo, dala-dala ko pala pangalan ni Lord bilang isang Kristiyano, so iniingatan ko ang pangalan ng Panginoon, karangalan ng Panginoon sa buhay ko. Tama? Hindi po pwede na mayroon kang dala-dalang bandila tapos neutral ka. Tama? Hello? Tama ba yon? The Lord is my banner. No? Pero yung buhay natin ay ayaw nating i-commit sa Panginoon. Minsan may mga ganun eh, di ba? Pastor, okay na to. Kalahati nasa dilim, kalahati sa liwanag. No? Para walang ma-open, hindi magalit si Lord, hindi rin magalit si Satanas. No? Ganon? Hindi. Wala pong neutral. Dapat mamili ka talaga, dilim o liwanag. Amen? Dapat mamili. O nga, no? Para saan ba talaga yung buhay ko? No? Ang buhay ko ay para sa Panginoon. If the Lord is my banner. Maliwanag po ba, mga kapatid? Ano pa? Ano ba pinaglalaban ko? Ano nga ba pinaglalaban nyo? May pinaglalaban ba kayo sa buhay? No? Alam nyo po, dapat pinaglalaban natin karangalan ng Panginoon, katotohanan ng Panginoon. Amen? May mga bagay na hindi talaga po pwedeng neutral ka, kundi kinakailangan mong panindigan ano ang sinasabi ng Panginoon at ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Lagi ko nga sinasabi sa panahon natin ngayon, ang tawag po nila AIDS of information, pero ang tawag ko AIDS of confusion. Bakit? Dahil nga po sa kung ano-anong mapapanood mo, kung ano-anong information na, na sangkaterba, iba-iba, ano ho. At isang di mo na alam kung anong paniniwalaan mo. Kahit mga news, di mo na alam kung fake news. Right? Ano ba? Ito mga vlog na to, ano ba to? Tama ba to? Totoo ba to? Ano ba? No? Eh, yung nga, sobrang dami na nakikita, sobrang daming narinig, sobrang daming nababasa. Hindi na natin alam minsan kung anong totoo. Kaya nga po nakaka-confuse. Ngayon, bilang mga Kristiyano, ano ang katiyakan natin? Kaya kailangan po pinaninindigan natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kasi yun lang po talaga ang hindi magbabago. Sabi ng Panginoon, ang langit at lupa ay maglalaho, pero ang salita ko mananatili magpakailanman. Amen? Kaya kung may tatayuan ako at paninindigan ko ang salita ng Panginoon. At kung may paglalaban ako, ipaglalaban ko ang karangalan ng Panginoon. Amen? Pakisabi ng malakas, Jehovah Nisi. The Lord is my banner. Amen? Number 2, Judges 6 verse 24. Judges 6 verse 24. Then Gideon, ito naman si Gideon, yung isa si Moses. Ano? Then Gideon built an altar. Pakisabi ulit ng malakas, altar. Okay, so altar uli. Ano ho? At anong pangalan ng altar? Anong pangalan ng altar? And called it Jehovah Shalom. Jehovah Shalom. O, sa tingnan natin sa kabilang, sa ibang pagkaka-English, makikita nyo po, tin-translate niya. Ano ang ibig sabihin na Jehovah Shalom? Then Gideon built an altar there to the Lord and called it, the Lord is peace. Ano raw po? The Lord is peace. Jehovah Shalom, peace. Ang ibig sabihin ng Shalom. Pero alam po ninyo, mga kapatid, yung salitang Shalom, sa totoo lang, ay ano yan eh, napakayaman na salitang Hebreo, salita sa wikang Hebreo, wika ng mga Israelita, na hindi talaga pamatapatan ng tamang salitang English o tamang salitang Tagalog. Siyempre, itatranslate ng Latin yan, kapayapaan, tama? Sa kanila, peace. Pero actually po, ang salitang Shalom, hindi lang yan tungkol talaga sa peace na maayos yung paligid, walang gulo, o kaya yung kalooban mo ay tahimik, walang gumugulo sa isipan mo, hindi ka nababagabag. Hindi lang po ang ibig, yun ang ibig sabihin po noon. Ang ibig talaga sabihin kasi ng Shalom ay maayos lahat. Ang ibig niyang sabihin, overall well-being. Pangkalahatan na nasa mabuting kalagayan. Nasa mabuting kalagayan, lahat ng areas o karamihan ng areas ng buhay mo. Yun ang ibig sabihin ng Shalom. Sino po ang gusto ng Shalom? Sino ang gusto ng nasa mabuting kalagayan ang kanyang buhay? Ang kanyang pamilya. So pag sinabing shalom, hindi lang pala yun yung kaayusan. Hindi lang pala katahimikan. Hindi po, kundi nasa mabuting kalagayan. Yon ang ibig sabihin ng shalom. Amen? So sana mang ginamit ang shalom dito, bakit, anong sitwasyon dyan? Tingnan nyo po ulit kung ano ang sitwasyon ha. Judges 6 pa rin. Basahin lang natin yung naunang mga verses. Let's start with verse 1. Sabi niya, muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh ang mga Israelita. Noong mga panahon na yan, sobrang kulit na mga Israelita. Talaga ang titigas ng ulo. Laging sinusuway si Lord. Lagi nilang ipinagpapalit ang Diyos sa mga kung ano-anong mga Diyos-Diyosan. At kaya nga po yung aklat ng Judges, cycle yan eh. Sila magkakasala, tapos sila po ay mapaparusahan, tapos sila po hihingi ng tawad, tapos po sila tutulungan ng Panginoon, giginhawa sila ulit. Pag maginhawa na sila ulit, balik sila ulit sa kasalanan. Tapos po, mapaparusahan sila ulit, hihingi sila ulit ng tulong kay Lord. Tapos aayos na naman sila. Pag maayos na naman buhay nila, balik na naman sila sa kalokohan. No? Tinan niyo yung katabi niyo. No? Hindi siya ganon. Amen? Ba't kayo tumawa? Hindi siya ganon. Amen? So, kasi po, ang problema, yun nga po, lumalapit sila sa Panginoon sa panahon na sila ay nahihirapan. Okay? Pag ayos-ayos sila, kinakalimutan nila ang Diyos. So, yan naman. Sila, nagkasala. Gumawa ng kasamaan. Ibig sabihin, di lang minsan yan. Talagang pinagpalit na nila si Lord. Kaya sila'y hinayaan niyang masakop ng mga Midianites, Midianita, sa loob ng 7 taon. 7 years. Mahaba yan, na pagpaparusa sa kanila. Tingnan niyo po, verse 2. Higit na makapangyarihan ng mga Midianita kaysa sa mga Israelita, kaya't ang mga Israelita ay nagsipagtago sa mga kuweba at sa mga kabundukan. O, tingnan nyo, sa sobrang hirap po ng kanilang sitwasyon, saan ka nakakita ng ganon? Hindi na sila tumitira sa kanilang syudad, sa kanilang bahay-bahay. Saan sila nakatira? Sa mga bundok-bundok, sa mga kuweba-kuweba. Takot na takot sila sa mga Midianites. Okay? Next po, verse 3. Tuwing magtatanim ang mga Israelita sa kanilang mga bukirin, sinasalaki sila ng mga Midianita, sinamahan pa ng mga Amalekita. Okay? So yung mga Midianites, mga Amalekites, at iba pa. Ang dami pong iba mga Hittites at iba pang mga parasites, no? Yung mga yan, sabi po, pinagtulong-tulungan nila ang mga Israelita. Verse 4, next, pakibasa nga po ng malakas. Nagkakampo ang mga ito sa lupain at sinisira ang mga pananim doon hanggang sa may Gaza. O sila po talaga ang sumisira ng Gaza. Ha? Ano? Nababalitaan nyo ba yung Gaza ngayon? Tapos ano sabi? Wala silang itinitirang anuman na maaring pakinabangan ng mga Israelita sapagkat kinukuha nilang lahat, pati ang mga tupa, baka at asno. Pag palapit ang anihan, susugurin, kukunin nyo, either sisirain yung mga pananim o kaya kukuhanin yung mga ani, tapos kukuhanin pa yung lahat ng kanilang mga alagang hayop. Okay? Verse 5, pupunta raw sila doon, ang dami-dami nila, dalang kanilang mga hayop, at walang magawa ang mga Israelita, kaya bandang uli, anong ginawa nila uli? Humingi sila ng tulong kay Yahweh. Ito ang background niyan, nung sinabi po na Jehovah Shalom, yan po ang unang dahilan. Gusto ng Panginoon na dalhan ng shalom ang mga Israelita upang yung kanilang masamang kalagayan, mapabuti po sila. Okay? So, ang ibig sabihin ng Jehovah Shalom dyan ay relief. Pakisabi ng malakas, relief from oppression. Yung maibsan at mawala yung kanilang mga oppression. Ano yung oppression? Paghihirap, pang-aapi, pangkakawawa. Dahil hirap na hirap ang mga Israelita, they were so oppressed. Ano pong ginawa ng Panginoon? Gusto po silang bigyan ng kaginhawahan. Amen? Yun ang ibig sabihin muna ng shalom. Relief from oppression. At yun pong oppression, of course sa kanila to, yung mga katabi nilang mga bansa ang nang-o-oppress sa kanila. Pero tayo po, of course, meron din tayong mga nararanasang mga oppression sa buhay. Di ba? Ano po yung mga oppression, mga bagay na nagpapahirap sa atin? Pwede po na sa finances? Hello? Pwede na sa karamdaman? Pwede po ba? Sa relationships? Hello? Pwedeng may oppression sa spiritual life? Sa ministry? pwedeng may oppression sa iba-iba pang areas ng ating buhay. Anong ibig sabihin noon? Mga pagpapahirap. Pero ang maganda po na isang dapat nating gawin, matutunan nating lumapit sa Panginoon, Lord, hirap na ako sa sitwasyon kong ito. Lord, puro na lang ako problema pagdating sa bagay na ito. Please give me peace. Give us peace in this area. Amen? Amen? Lord, puro na lang ako problema sa asawa ko. Yun ang panalangin ni Mrs. Tapos si Mr. yun din ang panalangin. Lord, puro na lang ako problema sa asawa ko. At least nagkaisa kayo minsan. At pareho kayo ng prayer. Bigyan mo kami ng kapayapaan. At least dalawa kayo nagpipray. So, tutugunin kayo ni Lord. Di ba? Di nga, maganda po yan. Lord, bakit ganito na lang lagi ang kwento ng buhay ko? Please give me peace. Give us shalom in this area. Pwede ba yan, mga kapatid? Amen? Lord, bakit yung pagdating sa negosyo ko, lagi na lang nalulugi. Lagi na lang nagkakaproblema. Oh, alam niyo po, pwede ka mag-pray ng shalom kay Lord, para na sa ganun, umayos na yung kalagayan ng negosyo mo. Amen? Hello. O parang wala kayong problema sa buhay, no? Pagkasabi po, amen.
Amen.
Lord, tulungan mo po ako, no, sa areyang ito ng buhay ko. Lagi na lang kaming may sakit. Puro na lang may sakit sa pamilya. Sunod-sunod kami lagi nagkakasakit. Pag gumaling kami sa sakit na yun, ibang sakit naman ang papasok. O teka, baka dapat talaga mag-pray ka na. May sinasabi na si Lord sa'yo. Amen? Hello? Iba, Lord, please, bigyan mo kami ng kaayusan pagdating sa aming kalusugan. Bigyan mo kami ng shalom sa areyang ito ng buhay namin. Amen po ba? No? Lord, pagdating sa pagtatrabaho ko, bigyan mo naman ako ng peace. Every time na natatanggap ako, hindi pa man ako nag-uumpisa, natatanggal na ako. No? O mga kailangan mo talaga ng shalom ni Lord. Amen? Diba? Lord, tulungan mo naman ako sa panliligaw ko. No? Sa 10 na niligawan ko, 20 binasted ako. No? Mga kailangan mo talaga ng shalom ni Lord. Kailangan mo ng tulong para umayos. Amen? Mga kapatid, ano? Alam niyo po, ang oppression, pakisabi ulit ng malakas, oppression. Pag sinabi po na oppression, mahalagang makita rin po natin na mayroon mga bagay na talagang nangyayari lang. Kusa lang nangyayari. Talagang dala ng sitwasyon. O may crisis. Siyempre, sa panahon ng crisis, medyo hirap ang pera, ganyan-ganyan. May mga bagay na natural lang. Ha? Pero kapatid naman, buong buhay mo, crisis ka na. No? E baka kailangan mo na talagang magmakaawa sa Panginoon. Lord, bigyan mo naman ako ng shalom. Amen? E talaga naman may mga usong sakit. Tama po ba? Pero pambira, nabakunahan na lahat, na COVID ka pa? I mean, kunwari, wala na talaga siya, pero nagkasakit ka pa rin noon. No? Come on naman, no? Baka kinakailangan na nagpe-pray talaga. Amen? Hello, tama po ba? Kasi ibig ko pong sabihin ganito, pag sinabing oppression, minsan hindi lang dala ng sitwasyon. Minsan po, dala ng espiritual na mundo. Listen carefully. Pag sinabing oppression, tandaan natin, hindi lang physical na mundo ang ginagalawan natin. Meron din pong espiritual na mundo. At sa espiritual na mundo, may kaharian ng Diyos, may kaharian ng dilim. Mayroong kalaban ang Panginoon, yun ay si Satanas. Ngayon, siyempre po, hindi naman nananalo si Satanas sa Panginoon. Amen? Kaya lang, maraming mga tao, hindi talaga kasi humihingi ng tulong ng Panginoon. So tandaan natin, mayroon pong kalaban ang mga mananampalataya. Mayroon tayong spiritual na kadalaman, mga kampo ng kadiliman. At yun po, sila po nagdadala ng oppression sa buhay natin. Kaya minsan may mga pangyayari, so bakit na lang alam ba ganito? Maganda ang plano ng Panginoon sa iyo, kaya lang hindi nangyayari, kasi baka mamaya mayroong oppression, mayroong pangkakawawa, mayroong pagpapahirap na ginagawa sa iyo ang kaharian ng kadiliman. Kaya hindi mo dapat tanggapin. Amen? Pero ganito muna mga kapatid ha, please naman, huwag nyo namang ibintang lahat sa demonyo, ha? Okay? Baka mamaya lahat na lang kasalanan ng demonyo, no? Bakit ba ako mabaho lagi? Espiritu ng kabahuan, lumayas ka sa buhay ko. Eh mamaya kailangan mo lang maligo. Hello? Di ba? So wag isisisi sa lahat. Amen? Bakit ba ako ganito? Tumatanda na ako. Wala pa rin ako love life. No? Lumayas ka, espiritu ng pagkasingle, ganon? Hindi naman kailangan. Wala na. Misang kinakailangan mo lang talaga magpa-cute. Amen? Di ba? I mean, may mga bagay na talagang natural lang. Pero ang sinasabi ko, minsan may oppression. Okay? So sa mga panahon ng oppression, dyan po tayo dapat na lumalaban. Hello? Huwag mong tatanggapin sa buhay mo. O nga, no, bakit nga ba pare-pareho yung kwento namin? Pare-pareho ka. Yung lolo ko, ganito kwento. Tatay ko, pare-pareho kami ng kwento. Ano yun? No? Eh, minsan, baka oppression na yan, ha? Baka sumpa na yan. Kinakailangan mo ng, kinakailangan mo na i-cancel yung sumpa in Jesus' name. In Jesus' name, di ko na tinatanggap itong bagay na to sa buhay ko. Amen? So, may mga bagay na talagang kinakailangan, huwag mo nang hahayaan sa buhay. Minsan kasi, hinayaan na lang po talaga natin. Pero yung pala, kinakailangan natin na tanggihan sa buhay. Yung ganong mga uri po na mga oppression. Maliwanag po ba? Okay, so tingnan nyo po rito ah. Sabi po sa 6 verse 12, sabi ng Panginoon, nagpakita ang Panginoon kay Joshua o kay Gideon, and the angel of the Lord appeared to him and said to him, "The Lord is with you, O mighty man of valor." Anong tawag kay Gideon? Mighty man of valor. Hindi pa lumalabas si Gideon yan. Nag-aayos ng kanyang sinaka. Parang ginigiik niya. Pero patago pa. Patago pa siya. Kasi nga, natatakot siya. Dumating yung mga Midianita. Pero nagpakita ang anghel sa kanya. Sabi, mighty man of valor. So papansinin po ninyo, si Gideon, tinawag ng Panginoon para ipaglaban ang mga Israelita. Hello? At ipaglaban ang kanyang sarili at ang kanyang sariling pamilya. So ibig pong sabihin, although nagpipray sila, pero talagang may mga bagay na pinagpipray, pero hindi sapat ang prayer, may mga bagay na dapat na ipaglaban. Amen? Kaya nga sabi nila, peace is fought for. Para magkaroon ng kapayapaan, kinakailangang may paglalaban. Di ba? At ang resulta ay kapayapaan. Gusto natin ng shalom sa buhay natin, eh may mga kinakailangan tayong ipaglaban. Hello? Huwag na lang natin, hindi, ganito talaga yung buhay namin. Ganito talaga kasi yung lahi namin. Hindi talaga yung sakit na yan, talagang mana-mana yan. No? Baog lolo ko, kaya baog din tatay ko, kaya baog din ako eh. No? Kaya pag nagkaanak ako, baog din yun. No? Paano yun? Problema nyo na yun, ha? Huwag nyo na akong idamay dyan sa problema nyo yan. Basta, sabi niya, yun nga po, may mga bagay na huwag mong tatanggapin na lang sa buhay mo. Amen? Hello? Shalom. Pakisabi ng malakas, shalom. Relief from oppression. Lord, tanggalin mo tong oppression na to sa buhay ko. Lord, paulit-ulit, lagi kami nagkakaganito. Ayoko na ng ganitong oppression. Tandaan po ninyo, kaya kang bigyan ni Lord ng shalom. Okay? Pero pangalawa na ibig sabihin ng shalom dyan ay relief from fear. Relief from fear. Tingnan nyo po, Judges 6 verse 22. Judges 6:22, then Gideon perceived that he was the angel of the Lord. Nagpakita sa kanya yung angel, di ba? Sabi ay, "The Lord is with you, mighty man of valor." Akala niya kung sino lang, in-entertain naman niya, kinausap niya na maayos. Kaso nung nakakita ng himala si Gideon, na-realize niya, ay, hindi pala to tao. Kaya nung makita niya yun, sabi ni Gideon, "Alas, O Lord God, for now, I have seen the angel of the Lord face to face." Anong ibig sabihin nung alas? Hindi po baraha yan, ha? Sabi niya ay, nung alas, yari ako, patay ako. Nakita ko ang Panginoon. Kasi sa kanilang paniniwala, pag nakita nila si Lord, mamamatay sila. So sabi ng Panginoon sa kanya, verse 23, "But the Lord said to him, peace be to you." Hello, yung salitang peace, di ba? Shalom be to you. Do not fear, you shall not die. No? Tapos sa verse 24, saka po niya ginawa yung altar at ang sabi nga niya, "The Lord is peace." Jehovah Shalom. Amen? So pangalawa na ibig sabihin na Jehovah Shalom, hindi lang yung palalayain sila ng Panginoon sa kanilang oppression, kundi pangalawa, dahil nga nung matakot si Gideon, sabi ng Panginoon sa kanya, "Peace be to you." Huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. No? Huwag mong ikabalisa yan. No? Hindi ka mamamatay. Amen? Kasi the Lord is peace. Pakisabi na malakas, the Lord is peace. Minsan may mga tao takot kay Lord, takot lumapit kay Lord. Ayoko. Ayoko mag-church. Baka mamaya masunog ako. No? Tinakatabi, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot, hindi ka masusunog. Amen? Pag lumapit ka sa Panginoon, kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, huwag kang matakot. No? Kasi mamahalin ka ni Lord, tatanggapin ka niya. Basta lumapit ka ng buong puso. Amen? Hindi nakakatakot si Lord. The Lord is peace. Amen po ba? Iba, takot sumunod sa Panginoon. Eh, kasi baka pag sumunod ako, ganito, magkaluko-luko, baka mamaya hindi na ako maging masaya sa buhay. Baka may mga tanggalin si Lord sa buhay ko. Kapatid, the Lord is peace. Ano ibig sabihin ulit ng peace? Ng shalom? General well-being. Mapapabuti ka sa Panginoon. Amen? Kaya huwag kang matakot. Dahil sa Panginoon, andon ang overall well-being. Mas mapapabuting kalagayan ka. Ay, baka killjoy si Lord. Hindi killjoy si Lord. The Lord is peace. Amen? And the Lord is joy. Pag may peace ka kay Lord, kasama po dyan, may joy ka kay Lord. Amen po ba? Mga kapatid, ano ho? So, pakisabi nga, the Lord is peace. Huwag matakot. Okay? At hindi lang yon. Ano mga sitwasyon po sa buhay? Pag mayroon kang shalom ni Lord, hindi mo kinakailangang mabuhay sa takot. Natural, may mga nakakapagpaalala, di ba? Nakakaranas po ba kayo ng mga pagkabalisa? Nangyayari naman yan sa buhay eh. Pero lagi mong pangawakan, mayroon kang Jehovah Shalom. Si Lord nasa akin. No? I have His peace. Lagi lang akong magtitiwala at kakapit sa Kanya. Amen. Mga kapatid, come on, the Lord is peace. Ngayon, yung the Lord is peace na yan, maganda ring panuntunan yan. Maganda ring rule natin sa buhay. Anong ibig kong sabihin? Halimbawa, ganito. Meron kang didesisyonan, meron kang plano, meron kang gagawin. Mauuwi ba yan sa peace mo? Lord, ikaw ba yan? Ikaw ba yung nagsasabi yan? Halimbawa, may idea ka. Umalis ka na sa GTC. Lord, ikaw ba yan? No? Ang tanong ay, mauuwi ba yan sa peace? Because the Lord is peace. Mas mapapaayos ka ba? Mas matatahimik ka ba? Mas gaganda ba yung buhay mo? Amen? Huwag ka na mag-lead ng cell group. Bitawan mo na yung ministry mo. Yung mga ganyan mga thoughts. Okay? Galing ba sa Lord yun? No? Sukatin mo sa katotohanan na Jehovah Shalom. Amen? Yung iba may mga kung ano-anong mga karanasan. Halimbawa, mayroong ilan na rin nagsabi sa akin, Pastor, nakakapanaginip ako na ganito. Sabi niya, nakita niya, yung mga napapanaginipan niya, nagkakatotoo. Kaya lang ang mga panaginip ay mga panaginip na may namatay, may naaksidente, at nagkakatotoo. No? So ano yun? No? Tapos anong resulta sa'yo? Isip, natatakot po ako. Pag ganoon po, hindi galing sa Lord. Amen? Kasi the Lord is peace. Amen po ba? Pag mga nakikita mong mga kakaiba, may spiritual na karanasan, pero nauuwi lang sa sumasamalang yung loob mo, namamali yung pagtingin mo sa kapwa mo, hindi galing sa Lord. Kasi po, the Lord is peace. Amen. The Lord is, number one, my banner. Okay? And number two, the Lord is peace. Tumayo na po tayong lahat. Wala pong lalabas, ha? Wala pong mag-CCR, di pa ho tayo tapos. Ano po? Tingnan nyo po itong katotohanan ito. Yung kay Moses, pinangalanan niya ang Panginoon o tinawag niya ang Panginoon na Jehovah Nisi. Bakit po? Dahil po doon, at saan niya ipinangalan yun? I mean, doon sa altar. Tama po ba? Yung Jehovah Shalom, saan ginamit uli? Pangalan ng altar. Pakisabi po na malakas, altar. So, ibig sabihin, sa kanilang pagharap sa mga Amalekita, nagtayo si Moses ng altar. Tama? Sa kanila, sa pagharap sa mga Midianita, nagtayo si Gideon ng altar. Alam nyo, may mga struggles tayo sa buhay, may mga oppression, may mga kung ano-anong mga sitwasyon tayo sa buhay. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, alam nyo, isang pangunahing solusyon, altar. Ang malaking tanong, may altar ka na ba? May altar na po ba kayo? Of course, itong ganitong pagkakataon, paglinggo, ito po yung ating altar. Okay? Pero hindi po sapat to. Once a week lang po ito eh. Pag nagsi-cell group po kayo, altar din po yon kasi lumalapit tayo sa Panginoon. Amen? Pero once a week lang din po yun eh. Alam niyo po, ang best, magkaroon tayo ng kani-kanyang altar sa ating bahay, kung saan kayo nakatira. Ako po, ginagawa kong altar yung iba-ibang lugar sa bahay namin. Of course, mas madalas doon ako sa kwarto naming mag-asawa, minsan sa sala, san sa mga kwarto ng mga anak ko kung pinagpipri ko sila. Ginagawa kong altar yung mismong room nila. Bakit? Kasi po gusto ng Panginoon, tayo nakikipag-usap sa Kanya, nakikipagtagpo sa Kanya. Ngayon, sa inyong mga bahay, sa inyong mga lugar, alam nyo, pwede po kayong mag-altar doon. Tama po ba? Anong ibig ko pong sabihin? Mayroon kasi problema nyo, inisip nyo, eh pastor, eh sa bahay namin masikip eh. Alam nyo, wala yan sa luwag, wala yan sa sikip. Importante lang yung puso na gusto talagang makipag-usap at humarap sa Panginoon at lumapit sa Panginoon. Pastor, di mo naiintindihan. Hindi lang kami masikip, maingay sa bahay. No? Kaya hindi ako makapwesto talaga. Alam nyo po, totoo maingay. Pero may mga oras yan tahimik, maniwala kayo. Di ba po? Halimbawa, kahit sasiksikan kayo, di ba siksikan kayo sa isang bahay? Pero, darating ang panahon, tulog kayo lahat. Di ba po? So, doon sa lugar na kinahihigaan mo, umupo ka, kahit may katabi ka na naghihilik dyan, at manalangin ka. Magbasa ka ng Bible, sumamba ka sa Panginoon. Doon mismo sa kinuupuan mo, altar mo na yon. Amen? Punta ka sa kusina kung gusto mo, doon ka mag-pray, doon ka lumapit sa Panginoon. Yung lugar na yon, yun ang inyong altar. Importante po, meron tayong oras ng pakikipagtagpo sa Panginoon. Yung bang, okay, ganito na lang gagawin ko. Para ako makapanalangin, aagahan ko yung gising. Uunahan ko sila. Pwede? Di ba? Para hindi pa maingay. O kaya, magpapalate ako ng tulog pag tahimik na sila lahat. Ayun, no? Doon ako mananalangin. Doon ako magpo-focus kay Lord. Alam nyo po, ang altar, hindi kinakailangan may ganito. Hindi kinakailangan may luhuran. Hindi kinakailangan may ano. Basta po tayo makipag-usap lang sa Panginoon. Amen? Kaya ko po sinasabi ito sa inyo mga kapatid. Kasi yung mga pinag-uusapan natin, ayaw ko pong marinig nyo lang. Gusto ko pong maranasan natin. Pag sinabing Jehovah Jireh, gusto ko maranasan nyo yun. Pag sinabing Jehovah Rapha, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, dapat nararanasan natin. Pero may kinakailangan talaga tayong gawin eh. Ang magkaroon tayo ng altar kay Lord. Pero pangalawa, hindi sapat na may altar ka na itinatayo para sa Panginoon. Dapat may altar ka rin nagigibain. Tingnan nyo po ito, last verses. Hukom, no, Judges pa rin, 6 verse 25. Continuation ito nung kay Gideon. Pagkatapos niya magtayo ng altar kinagabihan, sinabi ni Yahweh kay Gideon, kunin mo ang mga toro ng iyong ama at isa pang toro na 7 taong gulang. Gibain mo ang altar ni Baal na pinagawa ng iyong ama at putulin mo ang ribulto ni Asherah sa tabi niya, sa tabi nito. Ano ibig sabihin? Kasi yun nga, ang mga Israelita nung panahon na yun, ipinagpalit nila si Lord sa kung ano-anong mga Diyos-Diyosan. Kaya sabi ng Panginoon, Gideon, nagtayo ka ng altar para sa akin, pero hindi sapat yan. Gibain mo yung mga altar na andyan. Alam nyo, may mga kinakailangan tayong gibain na altar sa buhay natin. Hindi ko alam kung ano yung mga altar ninyo, ha? Pwedeng yung altar mo, TV. Ano ba yung Diyos-Diyosan? Kung ano yung inuuna mo, pinapahalagahan mo kaysa kay Lord. Kung ano yung namamagitan sa inyo, nakakaharang para mas magkaroon ka ng mas malapit at mas magandang relasyon sa Panginoon. Yun, mapatao, mapabagay. Yun ang ating mga Diyos-Diyosan. Yun ang ating mga altar. Baka mamaya ang altar mo, TV, kung makapanood ka ng Netflix, nakakalimang episode ka sa isang araw. Tapos sasabihin mo, busy, walang oras mag-pray. Hello? Bawasan mo lang ng isang episode, meron ka ng mahabang panahon na panalangin nun. Tama? Imagine kung halos isang oras ang isang episode, nanood ka ng 3 episode, bawasin mo kaya ng isa, 2 lang panuurin mo. O di mayroon kang isang oras, makakapanalangin ka, makakapagbasa ka ng Bible. Tama po ba? Kailangan gibain. Amen? Gibain. No? Pwedeng ang altar mo, yung gadget mo. Bakit? Andyan ang TikTok, andyan ang YouTube, andyan ang Instagram, andyan ang Facebook, andyan ang Google. No? Eh kapatid, magbawas ka lang. No? Hindi ko naman sinabing itapon mo yung cellphone mo, no? At pamigay mo na lang. Hindi, magbawas ka lang. Kikita mo, may panahon ka para sa Panginoon. Amen? Amen? Yung iba, ano ba ang altar ng iba? Ibang mga nanay, pastor, ang altar ko, gabundok na labada. Mga nanay, sa totoo lang po, ang labada at gawaing bahay, hindi mauubos. Tama? Naglalaba ka ngayon. Habang naglalaba ka, yung suot mo, labahin na eh. Right? O so kailan mauubos yan, mag-aaltar ako, pastor, pag wala nang gawaing bahay. Hello? Diba? Hindi. Dapat po maglaan talaga tayo ng panahon sa Panginoon. Sasantabi ko muna to para magkaroon ako ng panahon sa Panginoon. Amen? Yung iba altar nila, washing machine. Habang gumaganon yung washing machine, umuyug-yug yung washing machine, kinikilig sila. Yun ang kaligayahan ko. No? Mga kapatid, ano ho? Hindi, may mga bagay na kailangang isantabi. Tama po ba? Hindi ko alam kung ano yung mga altar na gigibayin nyo. Yung iba, baka ang altar mo, yung jowa mo. No? Minsan kinakailangan din magbawas. Hindi magbawas ng jowa kasi dapat isa lang, ha? Ang ibig ko sabihin, magbawas ka ng oras dyan sa love life mo. Amen? Puro ka barkada, no? Ano? Magbawas ka ng oras. Magbigay ka ng oras para sa altar. At makikita mo, mas maganda ang gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Alam nyo, altar talaga ang sagot sa maraming bagay. Altar na gigibain at altar na itatayo. Amen po? Sino pong gusto magtayo ng altar ngayon? Anong ibig sabihin natin ng altar? Altar ng pakikipagtagpo sa Diyos. Mananalangin, sasamba, magbabasa ng Biblia. Amen? Ano yung mga altar na gigibain? Lahat ng nakakahadlang. Lahat na nakakapigil. Lahat na nakakasira ng espiritual na buhay mo. Yung mga altar na yan, alam nyo, may mga talagang dapat tanggalin sa buhay natin. So kung kayo, mayroong altar na gigibain at altar na itatayo ngayon, yumuko lang po tayo lahat at pumikit. Kung sinasabi mo ngayon sa Lord ng buong puso, yes Lord, magtatayo ako ng altar ng pakikipagtagpo sa iyo. Tapos maggigiba ako ng altar. Maggigiba ako ng altar, Panginoon. Kung yan ay sinasabi mo kay Lord, sinasabi mo ngayon din, Panginoon, uumpisahan ko. Mamaya din, bukas din, uumpisahan ko. Pagtatayo ng altar. At paggigiba ng mga altar. Kung yun yung prayer mo, pwede ba itaas mo ang iyong dalawang kamay sa Panginoon? Opo, Panginoon, narito po kami. Kilala mo ang puso namin, ang buhay namin. Kilala mo kung paano kaming nabubuhay sa araw-araw. Kilala mo, Panginoon, kami sa mga pinagkakaabalahan namin. Panginoon, patawarin mo po kami. Kung may mga nagiging mga Diyos-Diyosan kami nang hindi namin namamalayan, mas pinapahalagahan namin, mas inuuna namin kaysa po sa iyo, Panginoon. Sa oras na to, patawarin mo po kami. At sa oras na to, isinusuko namin ang mga altar na to. Panginoon, ginigiba namin ang mga altar. Kapatid, sambitin mo sa Panginoon yung gusto mong tanggalin o bawasin sa buhay mo. Sige po, sambitin po natin sa Panginoon. Sinusuko namin ito, Lord. Sambitin po ninyo. At gayon din, Panginoon, narito kami, magtatayo kami ng altar sa mga tahanan namin. Kung saan, mas makikilala ka namin, mas mararanasan ka namin. Hindi lang Jehovah Jireh, hindi lang Jehovah Rapha, hindi lang Jehovah Nisi, hindi lang Jehovah Shalom, kundi marami pa, Panginoon. Sapagkat ikaw ay Diyos na unlimited. Panginoon, maraming marami pong salamat. Panginoon, tulungan mo kami paglabas namin sa lugar na to, pag-uwi namin, magkanya-kanya kami ng mga altar. At maranasan namin lagi ang presensya mo sa buhay namin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pwede na po natin ibaba ang ating mga kamay. Tanggapin po natin ang basbas galing po sa Panginoon. At ngayon, Panginoon, suguin nyo kami mula sa lugar na to. Taglay namin ang basbas nyo. Lord, yung mga pinag-uusapan namin ng mga katangian mo, pinapanalangin ko maranasan namin at ang aming mga pamilya. Lord, yung provision, yung healing, Panginoon, yung peace, Lord, yung tagumpay sa buhay, pagkaloob nyo po sa amin, Panginoon. Thank you, Lord. Ngayon, mga kapatid, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikiisa, pagsama ng banal na Espiritu ay tanggapin nating lahat. Ngayon at magpakailanman. Amen at Amen.